zamilý metál, už ekološký magazín, čekajúči vetár. Vyštaný je krivá, krivá drína, za súporné človekové kiše, živa byťa vode, vazduch jutra, čo umieštíš, to nesteče vyše. Čekajúči vetár, čekajúči vetár, čekajúči vetár, čekajúči vetár, čekajúči vetár, čekajúči vetár.
Nedeľom od 9 do 10.
Dobrý jutro. U Sarajevu je osnovan pokret Odbranimo reke, rijeke Balkana kao temelj zajedničke borbe aktivista iz regiona protiv uništavanja prirodnih resursa u korist bogaćenja pojedinaca. Srbiju je na ovom skupu između ostalih predstavljala i organizacija Pravo na vodu. Čućete Žaklinu Živković. Na reci Krivaj i na potezu između Srbobrana i Feketića postoji brana koja nije upisana u katastar, nije obezbeđena i ne zna se zvanično ko je otvara i zatvara. Kada se zatvori, 30 km toka reke skoro i da ne postoji. Smuđ ne može da preživi, a meštani nemaju čime da zalivaju useve. Aktivisti ekološkog pokreta Srbobran samo inicijativno su otvorili branu, čime nikog i ništa nisu ugrozili, ali je Dragan Kurjački, predsednik pokreta, pozvan u policiju i protiv njega je podignuta krivična prijava. Ministarstvo zdravlja i Udruženje toksikologa Srbije predstavljaju projekat Informisana mama, zdrava beba, kako bezbedno živeti sa hemikalijama. Gošće emisije su Katarina Živančević i Katarina Baralić, studentkinje doktorskih studija sa toksikologije Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Izmene zakona o vodama koje usvojio slovenački parlament u martu izazvale su nezadovoljstvo nevladinih organizacija i eksperata koji su prikupili dovoljno potpisa za organizovanje referenduma o pijećoj vodi. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Slovenije tvrdi da je izmenama zabranjena izgradnja industrijskih i privatnih objekata u priobalnom području, dok ekološki aktivisti kažu da će izmene zakona učiniti suprotno, dozvoliti izgradnju ovih objekata što će ugroziti izvore pijeće vode. U Sloveniji je danas referendum. Mnoge poznate ličnosti daju podršku ekološkim aktivistima, između ostalih i grupa Dubioza Kolektiv.
Će pojdi ti, voda u naši je roka, niče pade iz neba, okroži proti, ke se da, ke se da, okroži proti, to je naša voda, a, la 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 la.
Hvala vam proti, ker si želim da voda iz pipe ostane čista in pitna.
Voda je javna dobrina. Dostopa do javnih dobrin pa ne smemo pogojevati na podlagi ekonomskih ozadij posameznikov, zato bom 11.7. obkrožila proti.
Glasoval bom proti, ker ne želim, da bi bila voda dostopna samo bogatim.
Proti noveli zakona o vodah sem, ker sem prepričana, da morajo dostop do vode, dostop do narave imeti vsi pod enakimi pogoji, ne glede na njihov premoženjski status, in zato bom 11.7. na referendumu glasovala proti.
Ker zaupam pomislekom stroke in ker si o tako pomembni temi želim tehtne in predvsem javne razprave, sem na referendumu glasoval proti.
Obkroži proti, to je naša voda, aha. La 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 la
tri, četiri, sad. Ćao, čekajući vetar!
I dakle, izgleda da je u pitanju ofanziva, kreće se u borbu prsa u prsa za vodu. Većina protiv manjine koja bi da se obogati na prirodnom resursu. U Sarajevu 3. jula osnovan je pokret Odbranimo reke, rijeke Balkana.
Danas se desio historijski dan u Sarajevu. Cijela regija se okupila u savezu koji se zove Odbranimo rijeke, reke Balkana, da branimo našu vodu i naš opstanak. Preko 20 pokreta, 40 predstavnika širom regije usvojilo temelj našeg savezništva. Voda nije roba, voda je naše pravo. Do 2050. godine kažu da će svaki četvrti čovjek biti ugrožen nestašicom vode. Ova regija Balkana je jedna od najbogatijih ovim prirodnim resursom. To je zajedničko dobro koje mi moramo braniti, jer braneći vodu mi zaista branimo svoj opstanak. Ne marimo za granice, jer rijeke nemaju granice i one su nas spojile. I mi danas iz Sarajeva šaljemo poruku jedinstva, solidarnosti i hrabrosti. Da ćemo se boriti i protiv tajkuna i političara koji su počeli da grade ove male hidrocentrale koje su jedno zlo jer uništavaju život u našoj regiji, ali nećemo se baviti samo malim hidrocentralama, nego zaštitom vode kao zajedničkog dobra. Solidarno smo u sve pokrete koji brane našu prirodu i koji brinući o prirodi brinu i o jednim drugima.
Dolazim iz Crne Gore gdje postoje od posljednjih parlamentarnih izbora i promjene nove vlasti samo obećanje da će se zaustaviti mini hidroelektrane. Mještani na pritokama Tare i dalje protestuju i brane svoje rijeke, tako da mi našu borbu u Crnoj Gori nastavljamo. Ovdje smo došli u Sarajevu da se okupimo sa ostalim aktivistima, ekološkim organizacijama, mještanima iz regiona, kako bi udružili snage i zajednički se solidarisali u ovoj borbi protiv svih onih tajkuna, zatim neodgovornih političara koji vrše poharu naših resursa i ugrožavaju naša osnovna ljudska i ustavna prava.
Naše vode nisu ugrožene samo malim hidroelektranama, naše rijeke se betoniraju, nama je zapravo najveći problem nezasiti privatluk kojeg napada naše živote.
Srbiju je na skupu u Sarajevu između ostalih predstavljala i organizacija Pravo na vodu. Žaklina Živković.
Bio veliki broj organizacija i neformalnih inicijativa iz cijelog regiona. Prisutni tamo su bile organizacije iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, a putem videolinka su se uključili i ljudi sa Kosova, iz Hrvatske. Tako da zaista jedan veliki broj organizacija i inicijativa sa sličnim problemom, ali i energijom da zajedno nađu rješenje.
Vi sarađujete poslednjih godina, pogotovo Pravo na vodu sarađuje i sa međunarodnim organizacijama i sa regionom. Lejla Kusturica, koja je jedan od organizatora ovog skupa u Sarajevu, govorila je na protestu u aprilu u Beogradu. Znači, ta saradnja traje već neko vreme.
Generalno mali je broj ljudi koji se bavi zaštitom životne sredine duže vrijeme u regionu i inicijativa Pravo na vodu je deo evropske kampanje Spasimo plavo srce Evrope, koja se upravo bori za očuvanje posljednjih divljih reka u Evropi koji se gle čuda nalaze na Balkanu i onda je nekako logično bilo da sarađujemo, a ovo je samo jedan korak napred gdje smo mi samostalno uspostavili saradnju bez ikakvih nekih formi, prosto iz potrebe i uviđanja da imamo zajedničke probleme, ali i da nađemo rješenja. Ne znam da li znate, u regionu Balkana se planira više od 2700 mini hidroelektrana. Uglavnom su isti problemi, isti su prosto investitorske priče, tako da zaista je važno da se povežemo, da se osnažimo i ono što smo vidjeli u posljednjih godina dana je da su i pobjede moguće. Jedna lepa energija se stvorila vezano za ove naše teme zaštite životne sredine. Čini nam se da nekako ima i veći uticaj, da oslobađa ljude, da im pokaza koliko je važna solidarnost, saradnja. Jako smo ponosni i ovo je zaista bio važan korak u tom smjeru.
Kako je bila atmosfera u Sarajevu?
Bilo je baš lepo. Bilo je jako emotivno. Ljudi su dijelili svoje lične priče u borbi za reke. Osvrnuli smo se naravno i na sistemske probleme. Pokušali smo definišemo neka rješenja, ali nismo stavili veliki teret na nas da sad sve moramo da definišemo. Najvažnije nam je bilo da se sastanemo, da se malo poznamo malo bolje. Uglavnom se znamo preko društvenih mreža, telefona. Ovo je možda prvi put da se vidimo uživo, tako da smo ostavili dovoljno vremena i da se družimo. Usvojili smo jedan osnovni osnivački akt koji formuliše neka osnovna načela, onda smo konkretizaciju ostavili za naredni period.
Vi ste uglavnom svi mladi, tu ste negde deca,
mladi,
pa deca koje nemaju veze sa ratom. Ali verujem da je bilo i starijih.
Da, bilo je stvarno ljudi svih generacija, bilo je ljudi koji su učestvovali u ratovima, svih vrsta obrazovanja. Vrlo je bilo raznoliko i mislim da je to još jedno bogatstvo tog skupa. Ljudi sa više iskustva su hrabrili nas mlade. Mi mladi smo nekako pokušali da im prenesemo našu energiju, da im pokažemo koliko nam znači što su oni tu. I bilo je čak i čitanje pesma samo rekama i priča o ljubavi i mladosti pored reka. Stvarno jedan divan skup koji nadam se da će rezultovati očuvanjem naših reka.
Imate li neki konkretan dogovor u smislu praktičnog delovanja? Jer dok vi se sastajete i lepo družite, neki tamo rade, dešava se, u Srbiji se desilo da su tokom noći radili na nekoj mini hidroelektrani koja nema dozvolu.
Naravno, prvi konkretan cilj koji smo postavili sebi jeste da više ni jedna mini hidroelektrana ne bude izgrađena u regionu Balkana. Sve organizacije koje su bile tu imaju iskustvo direktne akcije. To su ljudi koji se bore za svoje reke direktno na terenu. Ja sam sigurna da će ovo rezultovati akcijama solidarnosti i povezivanja, bukvalno direktnim akcijama, zato što nam se čini da nekako, mislim, ne čini nam se, nego se pokazalo da se sistem ne reaguje na drugačije delovanje. Nije dovoljno to što imamo argumente, što imamo struku iza sebe, već je stvarno neophodno da budemo na terenu i da pokažemo da nam nije sve jedno.
Bilo je i verbalnih sukoba. Pojavili su se oni koji su protiv vaše inicijative. Dakle, ljudi koji smatraju da im time što se borite protiv mini hidroelektrana uzimate posao. Bilo je i transparenata, ja sam izgubio posao zbog vas.
Da, mi smo organizovali konferenciju za štampu i pojavio se organizovan kontramiting. To je neko iskustvo koje već imamo. Pravo na vode, ovo treći put da se organizuje kontramiting. Prosto videlo se na licu mjesta da su to ljudi koji su organizovano dovedeni tu. Bilo je nekih konfrontacija, ali stvarno mislimo da su to ljudi koji su eksploatisani, koji su tu ucenjeni da dođu. Njih je predvodio čovek koji ima fabriku delo za mini hidroelektrane. Podaci koji su stajali na tim transparentima su prosto neistiniti, preuveličani su i mi smo nekako pokušali da i to objasnimo. I meni je žao što je došlo i do tog verbalnog sukoba, jer mislim da tim ljudima također treba pružiti ruku, treba razmijeniti argumente. Ja sam sigurna da vrlo mali broj zapravo ljudi zaista zarađuje od mini hidroelektrana i ima direktnu korist. Uglavnom su to ljudi koji su ucenjeni, koji su izmanipulisani, nisu naši neprijatelji.
Kad se izgradi jedna mala hidroelektrana, koliko zaposlenih može da bude?
Da, oni su izneli neke cifre da nekoliko desetina radnih mjesta ide na jednu mini hidroelektranu, što je prosto neistina. Znači, mini hidroelektranama je potrebna jedna osoba za održavanje nekoliko puta mesečno. Praktično je to jedno radno mjesto na nekoliko desetina mini hidroelektrana, znači potpuno je drugačije. Sa druge strane, imamo ogromnu devastaciju prirodnih dobara, uništavanje vode, koja stvarno znači život. Ako mi sada razgovaramo u jednom od najtoplijih dana ove godine, ako smo svesni klimatskih promjena i znamo kolika će kriza vodnih resursa da bude, mislimo da nije vredno tih radnih mjesta.
Šta kažu ljudi iz Bosne i iz Crne Gore i šta kažu iskustva iz Srbije? Jeste li malo pričali o tome ko je u najpovoljnijoj situaciji? Bilo je nekih najava da će u Crnoj Gori da promene stav u vezi sa mini hidroelektranama, da ih zabrane, da prestanu da se grade, ali nije to ono što je predstavnik Crne Gore ispričao.
Čini nam se da svi imamo neka obećanja i u Srbiji se najavljuje kroz zakon o zaštiti prirode zabrana izgradnje mini hidroelektrana makar u zaštićenim područjima. Bosna i Hercegovina je usvojila deklaraciju o zabrani mini hidroelektrana. U Crnoj Gori su stranke koje su sada na vlasti došle na vlast dijelom zbog toga što su obećale zabranu mini hidroelektrana. Nažalost, u praksi nijedna država ih zapravo nije zabranila. One se i dalje grade istim temom. U Bosni i Hercegovini ta deklaracija mora da se spusti na zakonski nivo. U Srbiji taj nacrt zakona o zaštiti prirode ima jednu rečenicu koja kaže ako je u nacionalnom interesu, one ipak mogu da se grade u zaštićenim područjima. S druge strane, mi imamo zaista mali procenat zaštićenih područja. U Crnoj Gori takođe i dalje aktivisti moraju u svojim telima da brane svoje reke. Tako da u sličnoj smo poziciji u smislu da smo podigli do dovoljno svijest javnosti da političari donosioci odluka reaguju, ali za sad su to samo greenwashing i uglavnom su marketinške reakcije, znači nemamo konkretne pomake.
Imate li kontakte sa nekim iz Slovenije? U Sloveniji se održava referendum. Delovalo je, ja mislim da je 2016. Slovenija u ustav stavila pravo na vodu i svi smo gledali u Sloveniju kao onako jao, kad bismo mi tako mogli. Međutim, sad odjednom imaju ogroman problem i prosto se plaše da će država da sprovede ono što je naumila, a to što je naumila nije dobro za građane.
Jeste, inicijativa Pravo na vodu je nastala na ideji da se zalažemo i da ostvarimo pravo na čistu pijaću vodu za sve građane Srbije na neprofitnoj osnovi i negde većini ljudi je taj primer Slovenije koja je stavila ustav Pravo na vodu prvo padne na pamet, međutim mi nismo pokrenuli takvu inicijativu upravo zato što smo svesni da rečenica u ustavu ne znači tu garanciju i to se u Sloveniji pokazalo. Mislim, nismo čak ni morali da idemo do Slovenije. Mi u Republici Srbiji u Ustavu imamo pravo na zdravu životnu sredinu, pa je nemamo. Tako da generalno mislimo da je potrebno na zakonskom nivou to rješiti i sa druge strane stvarno moramo uspostaviti neki sistem vrijednosti gde će ljudi da cene prirodna dobra i da ih čuvaju i to je neki proces. A Slovenija je dobar primjer da to mora tako da bude.
Biće utorak jedan koncert koji Darko Rundek poklanja.
Darko Rundek poklanja koncert rekama i regiona Kraljeva, znači u pitanju su Goč i Golija koji imaju nekoliko stepena zaštite. Tu se planira gradnja 52 mini hidroelektrane od kojih je 10 već izgrađeno i zaista sa jezivim posljedicama. Mi već godinu i po dana pokušavamo skrenemo pažnju i na taj region, organizovali smo predstave, koncert, radili smo tribine sa stručnjacima i ovo je neka kruna možda tog našeg zalaganja. Koncert se održava pod nazivom Pevamo glas rekama za spas. On će održati svirku od sat vremena i zajedno sa okupljenim građanima želimo da pošaljemo poruku da su nam reke važne, da pozovemo lokalnu samoupravu da izbriše te lokacije iz prostornog plana.
Kako je išlo to dogovaranje sa Rundekom? On je poznat poslednjih godina koliko po muzici, toliko po svom zalaganju za očuvanje životne sredine.
Zaista nije bilo dogovaranja, imao veliku želju da dođe, samo je bilo pitanje u kom trenutku ćemo moći to da ostvarimo. Stavio nam se na raspolaganje, imaće konferenciju sa štampu, ići će zajedno sa nama na teren da posjeti neke od tih lokacija. Biće puna dva dana tu, stvarno iskrena podrška bez zadrške.
To je poziv građanima Kraljeva i onima koji su tu negde u blizini da utorak uveče dođu na koncert.
Da, koncert će početi u 21 čas, 13. jula, vidimo se tamo.
si veći nego drugi. Na licu ti raste maska, dodiri postaju grubi. Ljubi kaže da ti manjka ono što ti netko krade. Porcija ti je pretanka, jer ti iza leđa rade. Ljubi kaže da ti manjka ono što ti netko krade. Porcija ti je pretanka, jer ti iza leđa rade.
Organizacija je Pravo na vodu ispred grupe organizacija civilnog društva žele da skrenu pažnju na još jedno, kako kažu, nezakonito i nasilničko prekrajanje zakona koji regulišu prirodna dobra Republike Srbije. Naime, 25. juna u skupštinsku proceduru po hitnom postupku ušao je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o vodama. Pri izradi ovog predloga, niti u bilo kojoj prethodnoj fazi, nije omogućeno učešće javnosti, niti ona na bilo koji način bila informisana o izradi ovog akta od suštinskog značaja za očuvanje voda kao javnog dobra i ključnog resursa za sve građane Srbije. Ovim postupkom, u kome nije organizovana javna rasprava kroz koju bi građani Republike Srbije mogli da utiču na predlog zakona, direktno su prekršeni članovi 76 i 77 Zakona o državnoj upravi. Ove izmene i dopune nisu bile najavljene ni jednim javnim dokumentom ili izjavama zvaničnika, a zapanjujuće je da se na sajtu Direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ne nalazi ni predlog zakona, niti bilo kakva informacija koja bi upućivala da se radi na izmenama zakona o vodama. Predloženim izmenama i dopunama se između ostalog menjaju odredbe o načinima korišćenja i davanja u zakup vodnog zemljišta. Time ćemo se naravno još baviti narednih nedelja. A još jedna tužna priča iz oblasti vode. Na reci Krivej na potezu između Srbobrana i Feketića postoji brana koja nije upisana u katastar, nije obezbeđena i ne zna se zvanično ko je otvara i zatvara. Kada se zatvori, 30 km reke skoro i da ne postoji. Smuđ ne može da preživi, a meštani nemaju čime da zalivaju useve. Aktivisti ekološkog pokreta Srbobran samo inicijativno su otvorili branu, čime nikog i ništa nisu ugrozili, ali je Dragan Kurjački, predsednik pokreta, pozvan u policiju i protiv njega je podignuta krivična prijava.
Naše sumnje su da to rade radnici sa obližnjeg poljoprivrednog kombinata koji spuštanjem brane akumuliraju vodotok Krivaje za nekih 3 metra više u odnosu na iza brane i koriste vodu za navodnjavanje. Ja mislim da je irska firma kupila taj poljoprivredni kombinat. Korišćenje te vode ne može biti na način tako kako oni. Oni koriste oko 3000 litara u minutu vode vuku iz Krivaje koja tu nema možda ni toliki dotok. Iza brane prestaje sav život. Red veličine prestanka tog života, da vam kažem, je recimo samo Krivaja duga od svog izvora do svog ušća nekih 109 km. a izabrane oko 30 km do Uči. Znači, malo ne jedna trećina kriva je, se žrtvuje zarad neke firme da može da zaliva. To nije u redu. Iza te brane nema više života. Evo, mi smo imali nedavno ginuća, velikog ginuća ribe, smuđa, koja je vrlo kvalitetna riba. Ta voda pretvara se u baru i nije više za život živih bića u njoj.
A kad je počelo to da se dešava sa branom?
A to se dešava godinama, stalno svake godine. Svake godine mi te bunimo, podnosimo prijeve, dolaze inspekcije, otvaraju, opet neko zatvara, torozne. To se vodi tako i granka bez prestanka u nedogled. Stalno govore nam nekih, evo, 3 godine slušamo o tom fondu Abu Dhabi, da će tu se prebacivanje iz projekat velikog bačkog kanala, voda u krivoj, da će se prebacivati, to je to biti sve sređeno, međutim još nije eksproprijacija za ono što mi uradimo do kraja, tako da to sve ne više liči na štap i šargareku, nego na nešto realno, što će biti, a verovatno će opet biti pre neke izbore i da ne kažem zbog čega i kako, da li će biti uopšte.
Vi ste sada otvorili branu.
Mi smo organizovali, prijavili skupost, otišli smo na branu i prvi put otkad mi znamo za tu branu, baš zato što smo preko društvenih mreža objavili da ćemo ići na protest, zatekli smo na prilaz brani jedan lanac i natpis zabranjen pristup u brani, je tako nešto pisalo, niti ima kakav potpis, pečat, niti ko je to uopšte zabranio, to mogli smo i mi napisati, mogli smo bilo ko, znači, da i oni sami kažu voda Vojvodine da su vidjeli društvene mrežama da su mi da se skupimo tamo, pa Bože moj, ajde da ih malo zaplašimo. Međutim, ljudima je dogorelo već puno kata i mi smo otvorili branu onoliko koliko smo mislili dovoljno da se opomenu. I ona otvorena skroz i voda se za nekih koliko su oni sami procenili 24 sata spustila za neki 25-30 cm u istoj akumulaciji. Znači, nikog mi nismo ugrozili, ničiji rad, ali jednostavno to smo hteli da opomenemo upravljača vode Vojvodine da ima života i iza brane. Jer, pazite, o tom principu kako je ta brana građena i nije ni prijavljena nelegalan objekat, mi možemo da podnesemo tužbu za njeno uklanjanje, za njeno rušenje. Jer danas u ovoj našoj državi seljak na selu, ako nije prijavio, legalizovao kokošinjac, dobio rešenje da se ruši, a ne smeta kokošinjac nikome. Mora da se zna ko s njime upravlja i kako i na koji način. Ovo nije dobro. Znači, ne može se vode Vojvodina da inkasiraju pare od te firme što im plaća da drže nivo, taj koji nivo drže, a ljudi nizvodno da jednostavno nemaju nikakvog života. Ima na stotine porodica koje uzimaju tu vodu za zalivanje povrća, za plastenike, da ne kažem za čega drugo se koristi ta voda. A sada sa tim zatvaranjem brane ti ljudi ostaju bez te vode, bez elementarnog prava na vodu. To voda je javno dobro, ne može se ona prodavati. Mi prodajemo ljudi sve jedno po jedno. Ostanovno je samo vazduh da ga prodaju, ako ga nekako mogu prodati da ga upakuju ili to bi se prodalo.
Vas su zvali da date izjavu zbog zatvaranja brane?
Jeste. Ja sam danas išao u SUP, u stanicu milicije, šta je tamo u Mali Iđoš, pošto su podnijeli vode Vojvodine krivičnu prijavu protiv NN lica. Sada tužilac prikuplja obaveštenje u predstavljenom i predistražnom postupku, pa kaže zbog krivičnog dela oštećenja života i sredine, što bi mogli na njih da se odnosi isto, zatim izazivanje opšte opasnosti i tako dalje, uništenje i oštećenje javnih uređaja, mada nisu ni ništa uništili, jednostavno to smo samo podigli i pustili vodu.
Kad ste vi zvali inspekcije i u ranijem periodu i kad ste se, pretpostavljamo, obraćali vodama Vojvodine, ste li vi dobili informaciju u vezi sa tom branom, da je to, ne znam sad, da li je privatno ili je nečije, dakle oni bi morali da kažu.
Mi smo pokušali na sve načine da sa njima stupimo u kontakt, upućivao sam i mailom i redovnom poštom preporučenom sa povratnicom pozive na sastanke gde smo organizovali sa zagađivačima iz naše sredine, koji zagađivačima kriva je, pozivali predstavnike lokalne samouprave i tako dalje. I sad smo pokušali, pre nego ovo što smo dobili ovu krivičnu prijavu, da organizujemo jedan sastanak. Znači, ja sam lično zvao gospodina Kiša Aleksandra iz DTB-a iz Subotice. Hoćemo da sednemo, da porazgovaramo oko ljudi. On se složio čovjek sa time, ali je rekao da mora da dobije Befel, što bi kaže, od svojih pretpostavljenih, da može da dođe. Razgovarali smo sa vodoprivrednom inspekcijom iz Novog Sada, načelnicom, i oni su bili radi da sednu da razgovaramo. Razgovarali smo sa našim predsjednikom opštine, koji je također podržao taj. Međutim, izgleda da ta više i panjce voda Vojvodine jednostavno neće da razgovaraju, što bi naš kazao narod sa sitnom boranijom, već idu na način zatrašivanja. Nas neće zatrašiti ako treba da se ide u zatvor, i ćemo i to, Bože moj, i to je za ljude, ali ne može ti neko uzimati elementarno pravo na život, na vodu. Ne sjećam se da se bilo ko iz voda Vojvodine ovako postupa krivične prijave podnosili prema topiku koji ispušta i dan danas vodu ukrivaju, ribelu, farmama, svinjam, vodite računa i u drugima kako vam ispuštaju i šta rade od te krivaje. Nemojte ići samo prema ekološkim pokretima. Znate, zašto to kažem? Ekološki pokret ne plaća ništa vodoprivredi, a svi oni plaćaju. Ko plati, može da zagađuje, ko plati, može da uzima vode, a vi izvodno, sa poštenjem moram da kažem, crknite, ne plaćate ništa.
Samo da preciziramo, vi niste nikoga i ništa ugrozili time što ste otvorili branu?
Ne, nismo čak poboljšali dotok vode u taj deo 30 km. Posle dva dana je tek voda stigla do Srbobrana. Mi smo čak pomogli u zaštiti životne sredine. Nivo akumulacije se spustio, kako su oni sami kazali, za 25-30 cm. I sad navode da su ugrozili korenove sisteme tamo, bilja, kada se navodnjava, opa u nivo podzemne vode. Pazite, kad vi spustite nivo akumulacije od 3 metra za 25-30 cm, ne ugrožate da ništa, ali dobro, to je nešto se plaše rešetom, pa pretpostavljaju da će i nas tako početi, ali bojim se da ćemo mi morati također po istom principu podneti prijeve protiv odgovornih iz voda Vojvodine. Tačno po ova tri člana po kojoj se oni nas, znači izazivanje ekološke katastrofe, znači to sve što su podneli protiv nas, odnosi se na njih.
Dragane, hvala vam mnogo.
Molim.
Dragan Kurjački, predsednik ekološkog pokreta Srbobran, bio se nama.
Tu non lo dici ed io non lo vedo, l'amore cieco siamo noi di sbieco, un battibecco nato su un letto, un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto, up con un po' di down, silenzio rotto per un grande sound, semplice pure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi, facili occasioni per difficili concetti, anime purissime, sporchissimi difetti, fragili combinazioni tra ragione ed emozioni, solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. E detto questo, che cosa ci resta dopo una vita al centro della festa? Protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti, indispensabili a nessuno, madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale, ma l'amore di normale non ha neanche le parole,
dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. E la paura dietro all'arroganza è tutto l'universo chiuso in una stanza, e l'abbondanza dentro la mancanza, ti amo e basta, e l'abitudine nella sorpresa è una vittoria poco prima della resa, è solamente tutto quello che ci manca e che cerchiamo per poterti dire che ti amo. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Eko. Hit leta, omorika sa mnogo neta. Izaberi bilo koju od MTS Omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz Omoriku 3 nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. Posetite najbližu MTS poslovnicu, našu web stranicu ili pozovite kontakt centar na 0800 100 100 i ne propustite ovaj letnji hit. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-27-35.
Eko.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Izašao je novi 80. broj magazina Ekolist, koji donosi intervju sa profesorom doktorom Vladimirom Đurđevićem, koji objašnjava da za naše meteorološke muke imamo da zahvalimo povećanoj koncentraciji ugljen dioksida u atmosferi usled nekontrolisanog sagorevanja uglja, nafte i gasa. Zbog toga nas, pored globalnog zagrevanja, muči i globalna cirkulacija i premeštanje vazdušnih masa, koje se takođe polako menjaju na planeti. Posvećeni su tekstovi neki i energiji i energetici. Naime, Evropa najavljuje podizanje 38 giga fabrika baterija za električna vozila, ukupne godišnje proizvodnje 1000 gigavat sati i procenjene cene od 40 milijardi evra. Takođe, tu je i tekst o najavi iz vrha vlasti da Srbija planira smanjenje potrošnje energije kao nacionalni cilj. U magazinu je i tema gde završava ambalaža od sredstava za zaštitu bilja. Budući da smo poslednjih godina bili svedoci masovnih zagađenja i trovanja divljih životinja pesticidima, Aleksandar Šošević, direktor kompanije Envipak DOO, govori o praksama zbrinjavanja ove vrste otpada u Srbiji. A u okviru projekta Puls Evrope, medijske posete Evropskoj uniji, nastoji razgovor sa Nilsom Torom Rostedom, šefom komunikacije iz reciklažnog centra, smeštenog, tako reći, u centru Kopenhagena.
To dragoceno iskustvo dolazi iz pera saradnice ekolista Majde Adlešić. U novom broju ekolista možete da pročitate i analizu izveštaja Ekološkog centra Stanište, koji pokazuje da nacionalni ciljevi povećanja zaštićenih površina nisu postignuti. Naprotiv, daleko su. Dakle, 80. broj ekolista je pred vama. Od srca preporučujem da ga pročitate. A Ministarstvo zdravlja i Udruženje toksikologa Srbije predstavljaju projekat Informisana mama, zdrava beba, kako bezbedno živeti sa hemikalijama. Moje gošće ovoga jutra su Katarina Živančević i Katarina Baralić, studentkinje doktorskih studija sa toksikologije Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Evo, mi smo već, muka nas je natarala da ponešto i znamo o bisfenolu A i ftalatima, i mame su shvatile da kad je igračka od plastike malo klizava, malo kao masnjikava, da to znači da sadrži ftalate i da nije baš dobra za bebu. Kako je nastao ovaj projekat? Bilo je dosta razloga za to, ali eto, najzad se pojavio. Šta sadrži i na koji način će praktično pomoći?
Pa eto, upravo ste naveli jedan primer, zbog čega je ovaj projekat nastao. Projekat Informisana mama, zdrava beba služi tome da informišemo buduće mame, ali i opštu javnost o hemikalijama kojima smo izloženi svakodnevno, a koje mogu uticati ili imati neki štetan efekat na bebu, na majke i naravno i na sve ostale ljude. Ali prvenstveno je služi tome da informiše buduće mame kako da zaštite svoj organizam dok je beba, da zaštite svoj organizam, ali i svoju bebu.
To nije naivna priča u vezi sa hemikalijama. Kažu stručnjaci da te hemikalije mogu da izazovu i kancer i, ne znam, mutacije razne i može da dovede do steriliteta. Bio je jedan sjajan film koji je švedski jedan reditelj uradio o uticaju hemikalija na nas, pa između ostalog...
Prepuštanje,
jeste. Da. Sećam se baš priče jedne američke profesorke koja je rekla da to što se deca današnja ponašaju drugačije mnogo nego deca od pre nekoliko decenija, da nije samo u pitanju vaspitanje, nego je u pitanju i okruženost hemikalijama. Dakle, prosto može se pobeći od njih.
Da, kao što je baš je rečeno u filmu Prepuštanje koji ste naveli, mi smo u stvari okruženi svakodnevno ogromnom broju hemikalija i to je jednostavno u nekim, da kažem, nekako i teško izbeći. I zbog toga treba imati u vidu da iako je recimo eksperimentima i u eksperimentalnim studijama pokazano da pojedine hemikalije, recimo ftalati ili parabeni, bisfenol A, mogu uticati konkretno na razvoj reproduktivnog sistema. Sve su to u eksperimentima bile dosta više koncentracije nego one koncentracije kojima su ljudi u stvari izloženi. Tako da jedno od osnovnih pravila toksikologije i glasi da sama doza određuje toksičnost i da u stvari, da kažem, neće doći do ispoljavanja određenih toksičnih efekata ukoliko je ta sama doza, odnosno koncentracija koju su ljudi izloženi, niska. I, da kažem, zbog toga su da bi se sprečile pojava toksičnih i štetnih efekata i uvedene, da kažem, različite regulative i ukoliko se, da kažem, ljudi budu pridržavali tih regulativa prilikom proizvodnje određenih, da kažem, predmeta potrošačkih, ne bi trebalo, da kažem, da dođe do ispoljavanja štetnih efekata.
Sad tu postoje te liste evropske gde se nalaze supstance koje izazivaju zabrinutost, kako je to nazvano, ali da bi neka supstanca došla na tu listu, ima tu nekoliko godina, jel, a kad se već na kraju nađe i kad već, mislim, je zabranjena i povlači se iz upotrebe, do tada ima mnogo vremena. Imamo iskustvo sa
olovom, na primjer, od pre nekoliko decenija, dok se nije saznalo da se olovo taloži u organizmu i da izaziva probleme. Bilo je olova i u bojama kojima su se krečile dečije sobe, bilo je olova u papiru, u igračkama, svuda. Dakle, sada se zna da je olovo štetno i više se ne koristi. E sad, dolazimo do toga, ftalati su li zabranjeni u Evropi ili oni tek treba nešto da...
Ne, postoji regulativa, evo i Katarina može da kaže, regulativa koja ograničava upotrebu ftalata, upravo iz tog razloga.
Da, postoje regulativa, ona se najviše odnosi na dečje igračke, zbog toga što su organizmi u periodu razvoja, znači konkretno deca, posebno osetljivi na dejstvo štetnog ftalata. I to također treba imati u vidu da postoje različiti ftalati. Znači, postoji recimo dietilheksil ftalat, postoji dibutil ftalat, isto tako i diizononil ftalat, diizodecil ftalat. I u odnosu na to koji tip ftalata je u pitanju, različita regulativa je uvedena. Tako da su ti kratko lančani, kao što je recimo dibutil ftalat, zabranjene su da se nađu više od 0,1% mase, ukupne mase predmeta, i to se odnosi, da kažem, na dečije igračke, dok su ovi dugolančani zabranjeni da se nađu više od 0,1% ukupne mase predmeta, i to se najviše odnosi na one predmete, znači za negu dece i igračke koje deca mogu staviti u usta. Jer ima se u vidu ono karakteristično ponašanje dece, da oni, da kažem, imaju tu osobinu da predmete stavljaju u usta. Tako da tu treba voditi računa.
E sad, pošto većina, naravno, populacije nije obrazovana u tom smislu, ne možemo ni da izgovorimo ovo što si ti malo preizgovorila, a ne još da ga prepoznamo. Ja svaki put tako hoću da zapamtim nešto što je kao mnogo važno, što je rečeno da se vodi računa, i onda gledam na etiketi da li postoji to nešto, ali onda ima nekoliko naziva koji su slični i ja više ne mogu da se setim na koji se mislilo. Dakle, da ne bismo tako bili prepušteni sami sebi i tom nekom svom oskudnom ili nikakvom znanju, šta imamo na raspolaganju?
Pa upravo to što ste rekli, vrlo je nezahvalno sada čitati svu tu silnu regulativu, pogotovo za opštu populaciju koja nema dodira sa takvim nazivima, i teško je vrlo upamtiti sve te komplikovane nazive. Upravo zato ovaj projekat ima za cilj da na jedan prijemčiv način, jednostavan, prikaže osnovne supstance kojima mama, odnosno beba u stomaku, može biti izložena, i da da jedan pregled na jednom razumljivom načinu, kako da ljudi mogu da pročitaju jednostavno i da budu informisani o relevantnim, naučno relevantnim informacijama. Znači, da to ne bude onako neko zastrašivanje, da ne budu neke nerelevantne informacije. Tako da ljudi će nakon završetka našeg projekta, mi ćemo pripremiti jedan informator koji će sadržati mnoštvo informacija, ali proverenih i naučno relevantnih, ali prosto da ljudi imaju jedan izvor koji mogu da pročitaju i da im bude jasno. Tako da, eto, to je nešto što mi pripremamo, to ćemo pripremati tokom našeg projekta, a sadržaj ćemo kačiti i na društvene mreže. Tako da to su još neki kanali koje...
Da, to bi posebno trebalo pomenuti Instagram i Facebook stranicu našeg projekta. Na Instagram stranici svake nedelje objavljujemo za određene hemikalije po neke 3-4 objave, gde ćemo u stvari da kažem informišemo opštu populaciju, pogotovo mame, ali ne samo mame, buduće mame, sadašnje mame, već i njihove prijatelje koje to, da kažem, može da zanima i da interesuje. I da kažem, nakon svake od tih hemikalija imaćemo na našoj Instagram stranici i Q&A kao neku sesiju, gde će biti moguće postavljati pitanja na koje ćemo mi odgovarati.
Trebalo bi da naučimo i da čitamo etikete.
Da.
Znači, da ne kupujemo ništa dok nismo pročitali ona sitna slova. Obično su vrlo sitna.
Vrlo sitna.
I napisano malo nerazumljivo. Kako mi na šta tu treba da obratimo pažnju?
Da, recimo, baš smo, da kažem, objavili za parabene, da se mogu prepoznati na proizvodu koliko proizvod sadrži, da kažem, ta reč hemikalija sadrži, da kažem, paraben u sebi. Međutim, i tu treba, da kažem, porazmisliti malo o tome da neki proizvod, ukoliko na njemu napisano da on ne sadrži parabene, da to ne znači da on sam po sebi da je nešto, da kažem, bolji ili zdraviji od nekog koji sadrži. Zato što je sam cilj parabena da u stvari spreče rast mikroorganizama i samim tim da produže rok proizvoda u kome se nalaze. te da kažem i tu bi trebalo pomenuti baš konkretno, to smo na našoj Instagram stranici već objavili, tekstove vezano za parabene, te bi trebalo da kažem tu pomenuti da postoje parabeni koji su zabranjeni i čija upotreba recimo u kozmetičkim proizvodima nije dozvoljena, ali da postoje oni koji u određenim koncentracijama su dozvoljeni i koji mogu da se koriste, a da ne dovedu do štetnih efekata.
A da li mi možemo da se oslonimo na ono što piše na proizvodu? Nekako, da li proizvođači imaju i kontrolu i dovoljnu svest o tome da prosto im ne pada na pamet da rade nešto što ne bi trebalo? Jer tu su potrošači negde između vas koji ste struka i koji znate i koji upozoravate, ovde su potrošači, a između su proizvođači i trgovci. Znači, moraju i oni da budu prosto na istoj talasnoj dužini kao što ste i vi.
Upravo zato postoje regulativa. Znači, da bi svaki proizvod došao na tržište, on mora da prođe brojne regulative i brojne ispitivanja, tako da moramo biti vrlo obazrivi kada o tome pričamo, zato što svaki proizvod koji se nalazi na tržištu trebalo bi da ispunjava određene kriterijume. Nekada se desi da to nije slučaj, ali upravo zato ovakvi projekti imaju cilj da informišu i opštu javnost o tim nekim osnovnim informacijama, kako bi oni imali tu svest o tome kako da se zaštite i kako da izaberu bezbednije neke alternative, odnosno da imaju neke bezbednije alternative. E sada, upravo to što ste rekli, zato je bitno imati odgovarajuću regulativu i pratiti sve te standarde da bi se krajnji proizvod bio bezbedan. Ono što je cilj ovog projekta je da mi prosto informišemo ljude i da oni kao neka opšta javnost mogu da donesu odgovarajuće odluke i za sebe zaštite na taj način. Ali nužno je i da proizvođači imaju određena znanja kako ne bi pogrešno, kako bi se ne bi desila neka greška i tako ugrozilo zdravlje stanovništva.
Da, sa njima se i radi ukoliko neka supstanca treba za neku godinu da ode na listu ovih koje su zabranjene.
Da.
Proizvođači imaju mogućnost da se upoznaju sa načinom prelaska na bezbedniju alternativu, je sad to obično košta u tom nekom prvom momentu i možda se zbog toga neki i opiru, ali ima i dobrih primera. Mislim, ima i u Srbiji dobrih primera da ljudi hoće. Vas dve ste mlade, ali verujem da ste se raspitivali i čitali i da znate prosto kako je ovo današnje vreme u odnosu na ono vreme od pre nekoliko decenija, ili ima dovoljno štetnih i otrovnih supstanci za vas toksikologe da vam bude da imate šta da radite? Šalim se.
Uvek imamo šta da radimo.
Da. Pogotovo što kažem, sve te metode su još više, sve više napreduju i onda se sve više štetnih efekata, da kažem, i otkriva. I onda mi smo verovatno i u prošlosti bili okruženi ogromnom broju supstancija. Evo recimo za olovo su neki od efekata poznati još iz antičke Grčke. Ali da kažem, tek danas kada se sve to savremenjeno, u stvari mi da kažem dolazimo do novih saznanja i tek u stvari sada dolazimo do toga koliko to nešto, mislim koliko te neke hemikalije mogu biti, da kažem, štetne po naše zdravlje.
Jel se stalno nove i nove hemikalije pojavljuju?
Naravno da se pojavljuju, ali ono što možemo da kažemo da smo mi konstantno izloženi velikom broju hemikalija. Znači non stop, evo i sada dok pričamo, mi smo izloženi brojnim hemikalijama i ono što je cilj studija sada ono što je sada, kako da kažem, aktuelno je da se procenjuje izloženost, realna izloženost hemikalijama, zato što su se ranije obično u eksperimentima ispitivale visoke doze i ta dejstva. Mi, naravno, ne mora da znači da ćemo biti izloženi ekstremno velikoj dozi olova ili bilo kog metala ili neke druge hemikalije, ali ono čemu smo svi, čemu je većina stanovništva izložena, to su male, niske doze, ali velikog broja hemikalija. I onda je interesantno taj kumulativni zajednički efekat odrediti i proceniti i zaštititi se od toga, odnosno ne zaštititi se, pošto smo mi konstantno izloženi, mi ne možemo potpuno izbeći interakciju sa hemikalijama, ali uvek možemo nekako da preveniramo bar neki deo i zato je jako bitno da budemo informisani.
Da, i organizam je, pretpostavljam, ljudski takav da nekako se prilagođava, jer ne bismo opstali za sve ovo vreme koliko toga ima.
Jeste.
na što treba najviše obratiti pažnju? Jel može nešto da bude, kako da kažem, da bude korisno, a da nije štetno od tih hemikalija i tih supstanci koje su korisne, moraju da se upotrebljavaju?
Pa eto, upravo to što je Katarina rekla, doza determiniše odgovor, odnosno sve zavisi od doze. Ukoliko u adekvatnoj dozi i adekvatnu komponentu, odnosno adekvatnu hemijsku supstancu iskoristite, ne iskoristite onu koja je, na primjer, već ispitana ili nije regulativom dozvoljena, naravno da ima. One sve imaju svoju svrhu, zato se i koriste i zato smo izloženi tim supstancama, ali je bitno da ne, kako da kažem, da se ne koriste neke koje nisu dozvoljene regulativom, i da se uvek biraju bezbednije alternative. Recimo, ono što je svima poznato je da pušenje, odnosno duvanski dim, bilo aktivan, bilo pasivan, bilo treće ruke, ima štetan efekat, brojne štetne efekte, i da duvanski dim sadrži preko 50 karcinogena. Ali ono što mi svi možemo da uradimo, jeste, lakše je reći nego uraditi, recimo, pušačima, jeste da prestanemo da pušimo i da se što manje da budemo izloženi tom duvanskom dimu. To je, recimo, jedna grupa supstanci, ali postoje neke supstance kojima ne možemo da sprečimo da budemo izloženi, recimo metalima ili štetnim gasovima koji su prisutni u vazduhu.
Prirodno prisutni
u vazduhu ili u pijaćoj vodi, recimo imate uvek negde postoji kontaminirani izvor vode, vi ako niste znali, naravno da možete doći u kontakt sa tom vrstom supstanci, ali ono što znate i što možete, to je da prvo prevenirate da, recimo, prestanak pušenja, to je jedna jednostavna, ali zapravo i nije toliko jednostavna. Kada vidite, kada sagledate koliki broj ljudi na svetu trenutno puši i koliko smo izloženi duvanskom dimu, to delo je jednostavno, ali nije. Ali je jedna efikasna alternativa. A sa druge strane, druge hemikalije koje su manje štetne, uvek u proizvodnji možete da birate bezbednije alternative, i zato je informacija zlata vredna. Tako da.
A, na primjer, evo, sad ne znam, ovo mislim, sumnjam da je ova plastika, ono, rekli su mi kad onako malo ima šupalj zvuk, kad je malo lupite, da je to ona reciklirana plastika koja nije baš dobra, nije dobra jer nisu neke štetne materije tu izvađene, dakle i kad je reciklaža u pitanju i tu ima velike priče šta se reciklira, na koji način i tako. I sad, na primjer, ako uzmemo da je to, ovaj, da ova plastika ne valja, na koji način ona sad loše utiče? Ja neću da je ližem i neću da, mislim, da, ali jednostavno
to
dišem pored nje. Da, sad ona tu nešto ispušta ili će da ispusti tek ako je slučajno, ne znam, spržim ili tako, mislim, ali neću da je spržim.
Pa, ukoliko se, da kažem, koristi kako je namenjeno, ne bi trebalo da ima nikakvih štetnih.
Znači, ne ispušta ništa iz sebe, ovako plastika stoji, ništa, mislim, da, na kompjuteru, da. Jel, to je ovaj okvir.
Putevi izloženosti su jako bitni, znači da li ćete biti inhalaciono, kao što ste rekli, da li ćete putem kože, vi možete, recimo, da pipnete deo pa da se deo apsorbuje, ali to su sve zanemarljive, nekada su to zanemarljive količine, odnosno zanemarljive količine supstanci koja se apsorbuje i s kojim dolazite u kontakt, i zato smo pričali o tome da ljudski organizam ima sposobnost adaptacije, ali mi smo na više različitih načina izloženi, znači ne samo oralno, odnosno ingestijom, ne samo inhalaciono, putem kože, tako da to sve zavisi od puta izloženosti, ali naravno vi kao što ste rekli, nećete lizati tu plastiku, nećete doći u kontakt ingestijom, nećete, ali pošto ste konstantno tu, sigurno da ima neki deo.
Da, ali to su sve te, da kažem, imate koncentracije koje ne bi izazvale štetne efekte, i zato baš postoji regulativa za određene puteve primene, ono što smo pričali za decu koje, recimo, predmete stavljaju u usta, pošto je, da kažem, procenjeno da bi tim putem najviše mogli da unesu, recimo, ftalata. I onda se to odnosi samo na taj, da kažem, put izloženosti i predmete koje oni eventualno mogu staviti.
Hvala vam mnogo što ste bile ovde. Mi ćemo još tokom projekta Informisana mama, zdrava beba, kako bezbedno živeti sa hemikalijama, još ćemo o tome govoriti. Pratit ćemo kako se za sada mogu da vas nađu na društvenim mrežama. Katarina Živančević i Katarina Baralić bile su gošće emisije Čekajući veter, i ovo je kraj današnjeg izdanja. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.